Європа готується до ймовірної повної зупинки поставок російського газу. Очільниця Єврокомісії анонсувала план зреагування ЄС на таку надзвичайну ситуацію. Яким буде цей план? І де Європа братиме блакитне паливо в разі закручування російського газового вентиля, нам пояснив генеральний директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Я так розумію, що низка країн серйозно готується. От Німеччина там закликала своїх громадян економити, кажуть, кожен кіловат важливий, так? Є ж дійсно, вже оголошували вони про чіткі кроки. Це диверсифікація, вугільні електростанції, які планували позакривати в рамках збереження клімату, ядерні АЕС, заощадження і зелена енергетика. От якщо по пунктах ми все це розберемо, але спочатку я хотіла б зрозуміти, от муляє мене це питання, чому, на вашу думку, Росія саме зараз починає шантажувати європейців? Чому вони не дочекаються зими, коли це буде набагато складніше? Ну, точніше, простіше, певно.
Ви знаєте, насправді ж загроза часом працює краще, ніж реалізація загрози. І росіяни це добре знають. І одна справа вимкнути опалення чи вимкнути постачання газу – це різні речі. Бо якщо під час опалювального сезону перервати постачання так, щоб, напевне, опалення зникло в парі до достатньо північних країн Європейської спілки, то, я думаю, що Росія навіть не уявляє собі, які санкції за цим будуть відпрацьовані. Але вони розуміють, що це може статися. І тому вони намагаються тактикою загрози ультиматумів вичавити з Європейського Союзу поступки, припинення підтримки України, пом'якшення санкцій, просувають різні ідеї, які, як їм здається, покращать ситуацію з російського боку.
Ну, от ключове слово «їм здається», я так розумію. Тому що що каже Європа, чи вдається,
наразі,
на вашу думку, залякати?
Щонайменш наразі позиція Європи однозначно сильна. Оскільки до цієї ситуації, в тому числі ми, українці, готували Європу і попереджали, що так буде, і багато про це казали, і була велика кількість і європейських, і американських експертів, які передбачали такий розвиток подій, то, по суті, Європейська комісія готувала план дій на такий випадок ще з березня місяця. Тому наразі складно сказати, що росіяни там зненацька заскочили Європу. Ні. Європа розглядала такий сценарій, Європа розуміла, що так може бути. І зараз, це складна ситуація, але подивіться, вже зараз поставки газу з Америки вперше в історії стали більшими, ніж поставки газу з Росії. Зростають поставки електрики, яка генерується не на газу. Розконсервуються, дійсно, ви абсолютно справедливо про це сказали, вугільні електростанції. Атомні електростанції, які планували закрити, вже ніхто не закриває, навпаки, планується побудова нових і в дуже великій кількості. Все це спрямовано на те, щоб знизити залежність від російських енергоносій. І паралельно ще й Україна може додати свою лепту в цей процес, тому що Україна може експортувати електрику, і зараз Україна разом з Європою активно працює над тим, щоб технічно зробити шлях для української електрики в Європу, розробити необхідні технічні заходи, щоб ми не просто синхронізувалися, бо ми ще з березня місяця синхронізувалися і в одному енергетичному просторі з Європою, але щоб ми отримали змогу багато експортувати в Європу. Бо українським українською електрикою можна замістити до 7 мільярдів кубометрів російського газу. А це достатньо відчутно зараз для Європи. І ці 7 мільярдів теж грають.
Пане Олександре, щоб ми розуміли, це приблизно скільки відсотків? 5, 7, 12, 25?
Ні, загальне споживання – це більше відсотка, давайте так. Це майже 1,5% від загального споживання Євросоюзу. Але оскільки зараз збільшилися альтернативні постачання з багатьох джерел, оскільки зараз іде активна робота, щоб скоротити споживання в принципі, і тут ви про Німеччину абсолютно справедливо кажете, німці зрозуміли, що вони помилялись, роблячи ставку на російські гази. Зараз вони цю вину фактично спокуштують. Вони пожинають плоди багаторічної політики Меркель. І вони це зрозуміли. В них дуже активна дискусія внутрі країни, що робити з тими, хто в цьому винен, і як оцінювати тих людей, які призвели до цієї ситуації. Але одночасно вони достатньою мірою згуртовано кажуть, що ми будемо протистояти шантажу. Ми не будемо йти на зустріч тому, хто намагається насилою примусити до якихось дій. І це дуже помітно зараз, мені здається, в багатьох дуже ракурсах Німеччина сильно змінила свою політику, риторику, змінила дії. Тобто тут дуже помітно, що звичайна російська тактика «ми їх всіх нагнемо» не працює. От більше вони не працюють.
Пане Олександре, от дивіться, давайте розбиратися ще з диверсифікацією. Я хотіла уточнити Штати, ви згадали. З Норвегією домовлялися, тому що вона ж, здається, є другим за обсягами постачальником газу в Європу. Однак норвезький газ, ж він, по-перше, істотно дорожчий за російський.
Слухайте, немає такого розуміння, що якийсь газ дорожчий за інший. Є ринкова ціна газу. Він продається на ринку, і от він коштує стільки, скільки він коштує на ринку. І, ну, хоч що ви робіть, він буде стільки коштувати. І Росія не продає свій газ дешево, навіть в тих випадках, коли її собівартість нижча, ніж норвезька. Слухайте, а катарська собівартість нижча, ніж російська в два рази. То ви що думаєте, що Катар в два рази дешевше, ніж Росія продає?
Я зрозуміла. А йдемо далі. Тут дуже цікаво, от чесно вам скажу, я не встигла як не енергетик вивчити більш докладно це питання, але мені здається, що це дуже важливо. В останню мить просто ця новина для мене з'явилася в полі зору. Блумберг пише, Євросоюз остаточно визнав ядерну енергетику і природний газ зеленою енергетикою, і відтепер атомні та газові технології входитимуть до таксономії переліку видів економічної діяльності.
Да, ця штука називається таксонометрія. Фактично, Європейський парламент сьогодні проголосував за те, що ядерна генерація, або про все інше давно домовились, по ядерній генерації була дискусія. Чи можна її прирівняти до такої генерації, яка отримує найбільші пільги і найбільше підтримувана в Європейському Союзі як от найбільш важливий напрямок розвитку. Про це йшла велика дискусія. Були свої супротивники, були свої прибічники цієї власне ядерної енергетики. Але зараз вже ця дискусія завершена. І всі розуміють, що насправді ядерна енергетика є мегапривабливою. Вона взагалі не викидає жодного вуглецю в повітря. Насправді ядерні відходи від тих реакторів, що використовуються сьогодні, генерують паливо для тих реакторів, які будуть побудовані завтра. Бо відпрацьоване паливо – це потенційне паливо для наступної генерації реакторів. І всі це добре знають у атомному світі. Звісно, це потребує певної роботи, але вона значною мірою вже пророблена. І сьогодні країни Європи буквально навипередки оголошують проекти в ядерній генерації. Польща, Румунія, Франція оголошують про нові проекти, анонсують нові станції, кажуть про те, що будуть будувати більше і більше, тому що ця енергетика реально є альтернативою використання газу. А всі зрозуміли, що газ є дуже, дуже небезпечною історією на фоні цього російського перформансу. А уран, в свою чергу, доволі розповсюджений. Його багато в різних країнах. Його досить легко, відносно легко видобувати. А як показує приклад багатьох країн, які мають мирні атомні станції і не мають ядерної зброї, контроль абсолютно нормально працює. І це теж факт, бо дуже боялися, що ось ми побудуємо там ядерні станції в неядерних країнах, а вони почнуть там якісь свої ігрища. Цього не відбулося. І багато країн, в яких побудовані ядерні реактори, не мають ядерної зброї, більш того, не збираються її отримувати. Тому абсолютно зараз керована ситуація з ядерними реакторами. Багато країн йдуть по цьому напрямку, і це будуть величезні шанси, в тому числі знову України. Бо в Україні є ядерний комплекс, дуже розвинутий, в нас класна школа інженерингу, в нас багато людей вміють обслуговувати реактори, роблять це багато років абсолютно успішно. І Україна має тут дуже велику перспективу розвитку.
От про цей нюанс я якраз не подумала. І я ж так розумію, що от це віднесення ядерної енергетики до зеленої, воно відкриває цій галузі просто доступ, ну я не побоюся цього слова, до шалених грошей, які євроспільнота вкладає взагалі от і вже і в екологію, так?
Ну, да, насправді так і є, що це відкриває для ядерної генерації вікно в європейські фонди підтримки. Це дуже великий і важливий для цієї індустрії крок. Я сподіваюся, що ми дуже скоро, там, в горизонті 5-7 років, просто побачимо, як російські нафта і газ, так само, як будь-які, насправді, нафта, газ, і тим більш вугілля, втрачають своє значення, як все більше і більше стає електромобілів, як все більше і більше стає опалення на електриці, і завдяки інвестиціям у відновлювальну і чисту ядерну енергетику, саме електрика стає таким ключовим пунктом енергетичної безпеки європейського континенту.
Пане Олександре, повернемося до газового шантажу росіян. В мене просто дуже багато питань до вас. Вони всі дуже важливі і цікаві. Хочу, щоб якнайбільше їх влізло в наш ефір. Отже, побоюються німці, зокрема, що «Північний потік-1», от з 11 липня, як «Газпром» заявив, він стане на плановий ремонт. І за 10 днів мають повернути прокачку, але в Берліні кажуть, що може цього і не статися. Побачила я коментар CNN одного з аналітиків Карстена Фріча. Він каже, що це зробить, якщо росіяни так вчинять, фактично неможливим поповнення європейських запасів газу на наступну зиму.
Ну, буду відвертим, я не бачу таких прям апокаліптичних наслідків припинення роботи Північного потоку-1 в принципі. І справа в тому, що українська газотранспортна система здатна вмістити в себе більший обсяг, ніж може транспортувати Північний потік-1. Тому перебільшувати його значення як транспортного шляху в принципі не варто би. Інша справа, що росіяни намагаються це зробити. А з іншого боку є такий аспект. Через українську систему можна прокачати мільярдів на 80 більше кубометрів, ніж качається зараз. І тільки добра чи зла воля Росії – дає змогу прокачати або ні. Ага. І це добре вже розуміють в Німеччині. І всі ці казки про те, що ось там Північний потік-1 не буде працювати через санкції, бо нам тут забороняють забрати якесь обладнання, Сіменс офіційно спростував це. Сіменс офіційно повідомив, що все необхідне обладнання в росіян доступне, і нічого, що могло б завадити роботі Північного потоку-1, вони не бачать. Тому це виключно продовження цього загального газового шантажу, цієї загальної атаки, в яку зараз відчайдушно кинулась Росія.
Тут дуже цікавий нюанс щодо цих підземних сховищ європейських. 27 червня вони в Європі затвердили нові правила їх заповненості. До листопада цього року кожна країна-член має гарантувати заповненість на рівні 80%, в наступні роки на рівні 90%. Ну, наступні роки, я певна, ситуація якимось чином вона вирівняється, тому що знайдуть дійсно інші шляхи отримання енергії, так? Але зараз маємо, що маємо. І наскільки я бачила, на 59% плюс-мінус зараз загалом газосховища європейські заповнені. І от тут цікаво спитати, хто впорається, хто ні. І якщо кажуть в Брюсселі, що це от інструмент, що дозволяє вимагати від країн дотримання цієї вимоги, виникає запитання, а як вимагати? От що буде, якщо, припустимо, та ж сама Угорщина, європейський, якщо так можна сказати, інфантрібль, так, заявить, а ми не встигли, або ще краще, а ми не ділітимемося в дусі солідарності, тому що саме для цього Рада ЄС каже, будемо ділити, потім, можливо, розподіляти запаси між країнами-членами от,
ну,
так, в дусі солідарності.
Повірте, що Угорщина буде торгувати за що завгодно рівно до того моменту, коли в неї вона торгується по кожному пункту рівно до того моменту, як відчуває, що зараз її почнуть відключати від європейських фондів. От як тільки виникає грошова загроза Угорщині, а Угорщина країна, яка є реципієнт бюджету з точки зору ЄС, Угорщина тут же відповзає. Там проблеми не буде. Тобто в таких питаннях Угорщина дуже добре розуміє, знаєте, при всій екстравагантності керівництва країни і їх проросійськості певної, хоча вона, скоріше, дуже специфічна проугорськість, незважаючи на всі наші паралелі там. Так от вони дуже чітко відчувають, де та межа, за якою для них починається боляче. От до боляче вони не заходять.
А про
от ви чули хоча б щось про голос Угорщини проти українського кандидатства в ЄС? Жодного слова.
Ні, не було такого дійсно. Вони декларували, що вони за.
Вони розуміли, що якщо вийти ще і тут, то тут може бути на зустріч боляче. Ні, все підтримали мовчки. Все добре.
А от пане Олександре, тут з Угорщиною я зауважу, просто доповню ваші слова. Це ж в них ще є і своя власна зацікавленість, тому якщо ми в своєму процесі кандидатства, а потім сподіваємося і вступу, ми ж маємо ухвалити законодавство аналогічно європейському. І от тут до Угорщини є ще свої бонуси в просуванні її інтересів. Тобто, ну, дійсно, країна вкрай прагматична.
Вони будуть торгуватися за багато що, да, вони дуже прагматичні, вони знають, що їм потрібно в тому числі повинемось наша електрика, тому там, знаєте, Угорщина – це дуже окрема історія, дуже цікава, дуже окрема і вимагає дуже специфічної комунікації, насправді. Але якщо повернутися до загальної картини, то, чесно, я не бачу, щоб хоч якась з країн Євросоюзу вибивалася з загального хору. Австрія, яка була проросійською, ну просто там, знаєте, наскільки це можливо уявити, вона була проросійською, реквізує сховища, які належать «Газпрому» і не наповнюються належним чином. Причому реквізує в прямому сенсі цього слова. Тобто те, що вони роблять, це реально націоналізація. І все йде. Ну, це, правда, на тлі гігантського шпіонського скандалу, розповідей про російських шпіонів, які засіли на всіх рівнях австрійської влади, і зараз там взагалі наратив помінявся цілком і повністю, і вже ще трохи, і Австрія стане лідером антиросійського руху разом з Німеччиною. Це парадокс. Як Росія добилася зміни відношення, ну, щонайменше в моєму енергетичному, так би мовити, пузирі, да, як це виглядає, от воно саме так виглядає. Зараз в тому просторі, де було абсолютно проросійський рух, він став антиросійським в багатьох-багатьох пунктах.
Ну, от я слухачам однією фразою нагадаю, про що мова. Сьогодні з'явилася свіженька новина, що Австрія почала процес виведення «Газпрому» з сховища найбільшого в Австрії, другого в Центральній Європі, в Зальцбурзі називається воно «Хайдах». І кажуть, ну що ж, «Газпром» не заповнює його, при цьому не заповнює відповідно до зобов'язань, систематично він це робить. Ну, будуть інші ним користуватися. А пане Олександре, я щодо цього «Хайдаху» я хотіла запитати. «Газпром», ну, ну, не заповнює це одне, а пусте сховище це інше. Те, що там тримав «Газпром», тобто Австрія його націоналізує. Я правильно зрозуміла?
Ну, технічно це так можна сказати. Вони просто передають актив в управління іншому оператору, який отримає змогу там заповнювати його газом на власний розсуд, не питаючи «Газпром» жодних дозволів, чи там не звітуючи жодним чином. Тому там доволі цікава історія, тому що, ну, по суті, в «Газпрома» актив забрали. Він вже розпоряджається.
Ну, і сподіваюся, що прикладу Австрії в цьому наслідуватимуть і інші і держави, де є такі сховища і де є рука «Газпрому», точніше, частка «Газпрому». В нас лишається, ну, навіть вже не лишається, але не можу не запитати, що з нашими українськими запасами газу, ну, тому що треба ж якось десь ці 19 мільярдів кубів, щоб було в сховищах до опалювального сезону, видобуток, врешті-решт ціни всередині України, от такий прогноз узагальнений можна дати?
Давайте дуже коротко спробую, як ви кажете, що часу мало. А ціни для населення не зміняться до кінця війни, і я думаю, що 3-6 місяців після війни так само. В Україні достатньо газу і достатньо вугілля буде у вересні-жовтні для того, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. І головна загроза цієї зими – це атаки росіян як на генеруючі станції, так і на теплоелектроцентралі в містах. І отут найбільша загроза того, що нас буде газ і буде вугілля, але нема де буде його спалити для того, щоб отримати тепло і електрику. Це найбільша загроза сьогодні.
Про реакцію ЄС на можливу газову кризу, спровоковану Росією, та про ситуацію в українському газовому секторі ми поговорили із генеральним директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.